Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia ubah jati diri jadi negara industri berwawasan lingkungan. 132 penumpang Boeing 737-800 China Eastern tewas, 120 sudah diidentifikasi. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah mengubah jati diri dari negara eksportir bahan mentah menjadi negara industri tangguh berwawasan lingkungan, sekaligus menandakan sedang berlangsungnya transformasi ekonomi besar-besaran. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo secara virtual pada pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPP-PAGMNI, periode 21-2026 di Jakarta Sabtu. Presiden menekankan, revitalisasi industri harus berkesadaran lingkungan karena Indonesia dan negara-negara lain sedang menghadapi ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim akan berdampak besar bagi kehidupan seluruh warga dunia. Oleh karena itu, menurut Presiden perlu ada keseimbangan antara kesejahteraan dan pemeliharaan lingkungan dengan menerapkan ekonomi hijau. Berita selanjutnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengajak kaum perempuan agar mampu menjadi pionir atau pemrakarsa kebaikan serta aktif berkontribusi menyampaikan gagasan untuk kemajuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya secara virtual saat membuka rapat koordinasi nasional Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Sabtu. Wapres menegaskan kunci peradaban sebuah bangsa terletak pada perempuan dan dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Wapres menyampaikan menyongsong era masyarakat 5.0. Seluruh elemen diharapkan siap menghadapi tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Menurutnya, perempuan harus mampu mengambil peran strategi secara aktif melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan bangsa sesuai dengan kepekaan dan kecerdasan sosial yang menjadi kekuatan perempuan. Dia menekankan kehadiran pemimpin perempuan dalam berbagai sektor pembangunan layak diperhitungkan, termasuk dalam pembangunan karakter bangsa. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian menyebut pertemuan pertama kelompok kerja perdagangan, industri, dan investasi G20 menjadi jembatan bagi Indonesia masuk 10 besar negara teratas dunia. Ada kepentingan besar dari pemerintah Indonesia dan presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam pertemuan pertama kelompok kerja perdagangan, industri, dan investasi. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta Sabtu. Eko menyampaikan Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Berbagai upaya yang telah dijalankan antara lain adalah menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0. Beralih ke berita luar negeri, Otoritas Republik Rakyat Tiongkok memastikan 123 penumpang serta 9 awak pesawat Boeing 737-800 jatuh menabrak lereng gunung di wilayah Tiongkok Selatan tewas. Kepastian itu disampaikan usai proses pencarian yang memakan waktu berhari-hari. Dilansir dari AFP, Sabtu 26 Maret 2022, kepastian itu disampaikan oleh Wakil Direktur Jenderal Administrasi Penerbangan Sipil China Hu Shengqiang. Dia memastikan tidak ada korban selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Semua 123 penumpang dan 9 awak penerbangan MU5735 dari maskapai China Intense tewas di dalam pesawat pada 21 Maret. Lebih lanjut, Hu Shengqiang menyebut, sampai saat ini sudah ada 120 korban yang telah diidentifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan metode tes DNA. Selanjutnya, berita dari Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menekankan pihaknya bisa mencabut sanksi atas Rusia berkaitan dengan investasinya ke Ukraina. Namun dengan syarat pihak Rusia harus melakukan gencatan senjata dan menarik pasukannya dari Ukraina. Dilansir dari AFP Minggu 27 Maret 2022, Truss menyebut pihak Rusia juga harus setuju untuk tidak melakukan agresi lebih lanjut terhadap Ukraina agar sanksi Inggris yang dikenakan pada ratusan orang dan etnitas tetap dilonggarkan. Sampai saat ini, pihak Inggris dilaporkan telah memberikan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu dan bisnis Rusia dan Belarusia dalam beberapa pekan terakhir. Sanksi terakhir diumumkan hanya 2 hari yang lalu. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Arab Saudi. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengutuk serangan kelompok pemberontak Yaman Houthi ke fasilitas penyimpanan minyak Saudi Aramco ke Jeddah, Arab Saudi, Jumat 25 Maret waktu setempat. Juru bicara PBB Stefan Dujarric dilansir AFP menyebutkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat mengutuk eskalasi konflik baru-baru ini. Diketahui, serangan tersebut mengakibatkan 2 tangki penyimpanan minyak terbakar. Kementerian Energi Saudi menekankan bahwa pihaknya tidak akan bertanggung jawab atas gangguan pasokan minyak global akibat serangan tersebut. Kementerian juga menyalahkan Iran karena terus mempersenjatai Houthi dengan rudal balistik dan drone canggih. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Wakil kota Kiev, Ukraina, Vitali Klitschko kembali memberlakukan jam malam di ibu kota Ukraina pada Sabtu 26 Maret. Jam malam ini berlaku Sabtu malam hingga Senin pagi. Klitschko mengutip AFP Sabtu 26 Maret mengatakan, komando militer memutuskan untuk memperkuat jam malam, dimulai dari hari Sabtu pukul 20.00 hingga Senin pukul 7.00. Klitschko menerapkan jam malam di tengah fase pertama agresi Rusia ke Ukraina telah selesai sebulan sejak invasi pertama. Imbas dari pemberlakuan jam malam ini, transportasi umum di pusat kota dihentikan. Diketahui jam malam di ibu kota-kota Kiev untuk kesekian kalinya untuk memberikan perlindungan pada warga sepanjang serangan Rusia ke Kiev. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul situasi pandemi COVID-19 membaik, pemerintah longgarkan PPLN dan perbolehkan mudik. Perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus membaik. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah pelonggaran, antara lain terkait kebijakan pelaku perjalanan dari luar negeri, PPLN, yang kini tidak perlu dilewati karantina, melainkan hanya melakukan tes usap PCR. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya terkait kebijakan pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, dan panduan protokol kesehatan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Di Istana Merdeka, Rabu 23 Maret lalu di Jakarta. Meskipun tidak dikenai kewajiban karantina, namun menurut Presiden, para pelaku perjalanan dari luar negeri tetap harus mengikuti tes usap polymerase chain reaction PCR.
Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kepala Negara menyampaikan tahun ini umat Islam dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk diperbolehkan melakukan mudik lebaran.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Sementara itu, bagi para pejabat dan pegawai pemerintah, menurut Presiden, kegiatan buka puasa bersama dan gelar kriya atau open house masih dilarang. Sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran terbaru, yakni nomor 15 tahun 2022, yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri PPLN pada masa pandemi virus corona. Surat edaran itu mengatur tentang PPLN boleh masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Juanda Jawa Timur, Ngurah Rai Bali, Hang Nadiem di Meriau, Raja Haji Fisabilillah Riau, Samratulangi Sulawesi Utara, dan Jainuddin Abdullah Masjid Nusa Tenggara Barat. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia kedua. Pada tanggal 27 Maret 1968, Indonesia resmi memiliki Presiden baru, Soeharto. Sebelumnya pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Pengangkatan itu dilakukan setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul Nawaksara Ditolak MPRS pada 17 Februari 1967. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan TAP MPRS nomor 48, MPRS 1968. Peristiwa itu menandai akhirnya masa Orde Lama dan berdirinya tonggak rezim Orde Baru. Kami beralih ke peristiwa tanggal 27 Maret 1977, pesawat Pan Am penerbangan 1736 bertabrakan dengan KLM penerbangan 4805. Tabrakan dua pesawat jumbo jet di Bandara Rodeos, Kepulauan Kanaria pada 27 Maret 1977 masih menjadi musibah terburuk dalam sejarah penerbangan dunia. Sebanyak 582 penumpang dan awak pesawat tewas dalam tabrakan itu. Kedua pesawat Boeing 747 yang bertabrakan tidak seharusnya berada di bandara yang terletak di Tenerife, Spanyol. Pesawat Pan Am penerbangan 1736 dan KLM penerbangan 4805 dialihkan ke Los Rodeos karena ledakan bom di Bandara Gran Canaria, Spanyol yang merupakan tujuan mereka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 27 Maret 2009, bobolnya tanggul Situ Gintung. Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang dibangun antara tahun 1932 hingga 1933. Danau buatan ini terletak di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situ ini sejatinya adalah saluran irigasi. Setelah merdeka, saluran itu berubah menjadi fungsi menjadi waduk konservasi wisata. Pada tanggal 27 Maret 2009, dini hari, tanggul Situ Gintung selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter jebol karena tidak lagi sanggup menahan debit air akibat hujan deras yang terus turun satu hari sebelumnya. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul dan menyebabkan 99 orang meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Setelah World Superbike 2021 dan MotoGP 2022, sirkuit Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat akan menghadapi tantangan menggelar balapan roda 4 atau balapan mobil. Untuk itu, agenda sirkuit Mandalika selanjutnya adalah menjadi tuan rumah seri terakhir GT World Challenge Asia 2022 pada 21 sampai 23 Oktober mendatang. GT World Challenge Asia 2022 menjadi salah satu balapan paling prestisius di kawasan Asia. Dari 6 lintasan yang direncanakan digelar oleh penyelenggara, hanya 2 yang berada di luar Jepang, yakni sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang Malaysia. Media Communication Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Gatot Widakdo Kamis menyatakan, perwakilan dari Federation International de Automobile atau FIA sudah ada di sirkuit Mandalika. Kedatangan perwakilan otoritas balap mobil dunia FIA ke sirkuit Mandalika dalam rencana menjalani homologasi. Setidaknya 4 delegasi FIA dan juga 3 perwakilan Ikatan Motor Indonesia ditemani oleh Direktur Utama MGPA Pak Priyandi Satria akan menginspeksi sirkuit Mandalika. Homologasi bertujuan untuk pemberian persetujuan atau kelayakan dalam penyelenggaraan gelaran otomotif roda 4. Sirkuit Mandalika tercatat masuk ke dalam kalender ajang GT World Challenge Asia 2022 dan akan menggelar seri ke-6 setelah sirkuit Sepang pada Mei, sirkuit Suzuka dan Fuji pada Juli, sirkuit Sugo pada Agustus, dan sirkuit Okayama pada September. GT World Challenge Asia adalah ajang balap mobil kenamaan yang dipromotori oleh Stefan Rattel Organization serta diselenggarakan oleh Team Asia One GT Management. Ajang ini menggunakan jenis mobil sport dengan kecepatan tinggi. You make me smile with the thought that I know you're mine. It's a wonder that I'm breathing. Every inch you come closer got me going crazy.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pantai Munggu di Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten Badung, Bali memiliki objek wisata pantai yang sangat eksotis dan juga terkenal dengan objek wisata Pantai Pasir Putih. tidak hanya memiliki pantai yang berpasir putih, Kabupaten Badung juga memiliki objek wisata pantai dengan pasir hitam yang alami. Salah satunya adalah Pantai Munggu. Berkunjung ke pantai yang terletak di Jalan Raya Seseh, Desa Munggu, Kecamatan Mengbi, Badung, Bali ini, wisatawan akan disambut dengan batu-batu yang bertuliskan Munggu. Pantai Munggu ini terkadang juga disebut Pantai Seseh karena berada di Jalan Raya Seseh. Bagi yang tidak suka dengan suasana ramai pada saat pengunjung pantai, Anda bisa mengunjungi Pantai Munggu yang suasananya lebih sepi. Sebelum memasuki kawasan Pantai Munggu, Anda akan disambut dengan keindahan alam berupa hamparan pesawahan yang hijau membentang luas. Bagi yang suka berselancar, Pantai Munggu adalah surganya para peselancar karena memiliki gelombang yang kuat dan besar dengan garis pantai yang memanjang sehingga sangat cocok untuk kegiatan selancar. Pantai Munggu yang berjarak kurang lebih 15 km dari kota Denpasar dan 10 km dari tempat wisata Tanah Lot ini mempunyai banyak spot foto yang terbuat dari sampah kiriman yang didaur ulang masyarakat sekitar. Sehingga banyak spot foto di sana yang terbuat dari ranting dan kayu bekas. Bagi Anda yang tidak suka berselancar, bisa juga berfoto di daerah batu karang besar di pesisir Pantai Munggu. Anda bisa menjadikan saat ombak menabrak karang-karang ini sebagai latar belakang foto. Pantai Munggu sendiri merupakan pantai yang cocok untuk menikmati matahari terbenam. Anda bisa menunggu matahari terbenam sambil menikmati kuliner yang ada di sekitar pantai. Apabila Anda ingin berlibur sambil menikmati pantai berpasir hitam, kunjungilah Pantai Munggu yang dijamin akan bisa menghilangkan semua kejenuhan Anda. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Mungkin aku bisa tuh pergi menjauh. Aku of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim peneliti dari Fakultas Pertanian UGM diketuai oleh Dr. Insinyur Taryono tengah mengembangkan varietas padi amfibi. Hal ini untuk menyiasati penurunan produksi padi di Indonesia akibat fenomena perubahan iklim global, baik El Niño dan La Niña, serta dampak pengalihan fungsi lahan sawah ke non-sawah. Padi dengan nama produk Gamagora merupakan kependekan dari Gama Gogo Rancah. Gamagora sedang diuji di 14 lokasi di seluruh Indonesia. Keunggulannya bisa ditanam di lahan persawahan maupun non-sawah. Meski memiliki potensi produksi mencapai 10 ton per hektar, padi amfibi ini masih diuji di multi lokasi. Di 14 lokasi, 9 provinsi meliputi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Halmahera Utara. Salah satu peneliti, Dr. Panji Sakti Basunada, menuturkan, uji multilokasi dilakukan untuk mendapatkan keunggulan padi ini dibanding dengan padi sejenis yang sudah ditanam di Indonesia. Rektor UGM Profesor Insinyur Panut Mulyono menyampaikan apresiasi atas hasil inovasi riset pada Gamagora yang sudah masuk uji multilokasi. Menurutnya padi ini bisa menjadi bibit padi yang baik untuk meningkatkan produktivitas padi di tanah air. Rektor berharap padi Gamagora selain potensial menghasilkan produksi panen per hektar yang tinggi, namun juga memiliki keunggulan terhadap hama penyakit serta bisa lolos uji varietas dan mendapatkan izin edar.
Semestinya bangku ini kududuki bersamamu sampingku hanya ada bayanganmu samar lalu hilang pikirku sangat seandainya ketika ku melihatmu. Terima kasih, semoga senyummu masih sama. Terima kasih, semoga ini bukan sekedar kenangan lama. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Terima kasih, senyummu masih sama. Terima kasih, semoga ini bukan sekedar kenangan lama. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih, semoga ini bukan sekedar kenangan lama.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, selamat berjumpa kembali pada Februari 2022 ini. Danila merilis album berjudul Pop Sebelah. Melalui album ini, Danila ingin mempertegas bahwa aliran musiknya adalah pop, bukannya jazz seperti yang diasumsikan banyak orang. Salah satu lagu dalam album Pop Sebelah adalah Senja di Seberang Nusa. Lirik lagu Senja di Seberang Nusa bercerita tentang seseorang yang berharap bisa mendapatkan orang yang disukai. Dia pun terus menanti di Seberang Nusa. Setelah mencurahkan isi hati, kerabat pun menyarankannya untuk mendengarkan lagu-lagu dari Danila. Baiklah, saudara pendengar, Senja di Seberang Nusa oleh Danila.
Bagaimana baiknya ini aku gundah gulana, ya sendu sajalah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasaratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timak sabelainan. Laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku, oh cintaku. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu.
Duhai sayangku, tiada cinta seindah cinta, cinta yang tulus, yang mengajarkan bijaksana dalam memaknai hati ini.
Oh, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh, bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kebenaran.
lagu. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.